Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V poletnem času se naše poti rade ustavljajo blizu morja. Nedaleč od tam pa je v Sežani tudi lepo postati. Se ugledati botanični vrt ob vili Mirasaso. Pozdravljam vodjo botaničnega vrta Marjetko Kljun-Trčon. Dobar dan.
Ja, lepo pozdravljanje.
Pa še ena povezava, gospa Marjetka, je, kot že rečeno, o počitnicah, pa dopustu, pa bližini morskega zraka. Avgusta smo vabljeni, da obiščemo Kras tudi zaradi dobrot vaših koncev, ker mi vendarle v naših zgodbah iščemo dediščino, nas zanima zgodba vašega vrta, kako daleč v zgodovino sega.
Ja, zgodovina botaničnega vrta Sežana ob vili Mirasaso sega v daljno leto 1848, ko je grška trgovska družina, ki je sicer živela v Trstu, si tukaj v Sežani umislila letno rezidenco, ki jo je poimenovala Vila Mirasaso, kar bi nekako pomenilo zreti kamen, in sicer kot neko protivtež tržaškemu gradu Miramare, kar pomeni zreti morje, si omislila torej tudi vrt v stilu italijanskih meščanskih vrtov. Tako da danes govorimo pravzaprav o vrtu, ki je nekoč bil celih 100 let zasebne narave. Po izgubi te sežanske posesti in sicer v odnosu do družine je pa vrt postal javnega značaja, tako da si ga danes lahko ogleda vsak, ki ljubi naravo, kulturo, umetnost in lepoto. Namreč, ko govorimo o vrtu, govorimo o vrtu v historičnem slogu, torej o vrtno-arhitekturni, to je nepremični kulturni dediščini, čeravno se ponaša tudi z statusom naravne vrednote državnega pomena in pa tudi naravnega in kulturnega spomenika lokalnega pomena.
Kaj je zasajeno v vrtu? Kaj ga odlikuje? Kaj ga lepša?
Vrt ob vili Mirasaso je torej predvsem človekovo delo, čeravno sta tudi narava in čas zagotovo ga postavila v takšno podobo, s kakršno se danes ponaša. Namreč poleg izjemnih kulturnih elementov, med katerimi je rastlinjak iz leta 1890 in sicer kot kopija šembrunskega rastlinjaka na Dunaju, so pomembni tudi naravni elementi, predvsem govorimo o prekrasni dendrološki zbirki, torej ponaša se z izjemnimi primerki ceder, med katerimi sta zagotovo najbolj impozantni sinje libanonska in pa libanonska cedra, čeravno tu najdemo tudi mnoge ciprese, magnolije, jelke in pa podobno. Zagotovo pa obiskovalca prijetno pozdravijo tudi na različnih lokacijah pozicionirani pušpanovi parteri, ki so izjemno značilni za italijanske vrtove in pa seveda tudi v manjši meri cvetličnost samega vrta. Čeravno je res, da se v zadnjih letih pomembno vključuje tudi med rožne vrtove na Slovenskem s prekrasno zbirko, ki danes šteje nekje 500 sadik vrtnic, med katerimi kraljujejo predvsem vrtnice popenjavke, ramblerje, pa tudi grmaste in pritlikave. Tako da mislim, da v vsakem letnem času nekako vrt vabi, sicer vsakič z drugačno podobo v smislu letnega časa, ampak za tiste, ki radi opazujemo naravo, zagotovo nas v vsakem času z nečim preseneti.
Vam morda tudi rastline spregovorijo, tudi o spremembah časa, se odraža to tudi na rastlinah, seveda pozornemu opazovalcu?
Zagotovo se, tako kot se časovne spremembe odražajo na človeku, se seveda tudi v sami naravi. Je pa res, da s celovitim upravljanjem vrta so rastline vse na nek primeren način negovane, tako da se tudi s tem nekako skrbi za njihovo stanje. Vsekakor pa, če čisto malček domišljijsko povemo, naj rečem, da so zagotovo tukaj rastline, ki so slišale za marsikatero zgodbo in samo same vejo, kaj vse so v tem obdobju 180 let tukaj doživele, preživele in kaj nam na nek svoj način tudi pripovedujejo in šepetajo.
No, ko ste omenili, kaj vse nam pripovedujejo, Pri vašem vrtu je privlačno, ker so posamezne pripovedke o rastlinah in to seveda radi in z veseljem razložite obiskovalcem.
Ja, zagotovo, ravno zaradi tega obiskovalcem, predvsem tistim, ki prihajajo drugod, nekako toplo svetujemo izbiro vodenega ogleda. Namreč s pomočjo tega obiskovalci pridobijo bistveno bogatejše informacije, tako o sami zgodovini vrta, o družini Skaramanga, o posameznih rastlinah, pri čemer se seveda soočamo tudi z njihovo uporabno vrednostjo, glede na to, da govorimo predvsem o tujerodni rastlinski zbirki. Namreč družina Skaramanga je to zbirko prinašala s popotovanj po svetu, kamor so plule njene ladje. Tako da vsaka rastlina, ki prihaja iz različnih koncev sveta, ima neke posebne zakonitosti, ki jih skozi vodene oglede seveda tudi razkrivamo.
Ste zagotovo odkrili tudi kakšne dokumente, morda skice vseh teh vrtnarjev, ki so se zvrstili in skrbeli za ta botanični vrt?
Predvsem razpolagamo z ustnimi pričevanji, seveda tudi z določenimi za nas zelo pomembnimi zapisi. Naj povemo, da se je sicer vrt v času nekoliko spreminjal, v sami osnovi pa je ohranil svojo kompozicijo in seveda tudi svojo podobo. Zagotovo razpolagamo tudi z zapisi vseh tistih, ki so nekako v tem vrtu delovali in pripomogli, da se je danes kot izjemna dediščina do danes torej ohranil in da kot tak seveda ostaja tudi za naše zanamce. Tako da dejansko v tem vrtu skušamo poskrbeti za nek preplet celovite predstavitve identitete tega prostora in pa seveda tudi z nekimi trajnostnimi pristopi skušamo prispevati k njegovemu trajnostnemu razvoju. Navedeno pomeni, da v lanskem letu smo ga na primer nadgradili tudi z interpretacijskim centrom kraške vegetacije in sicer uredili smo ga s pomočjo dveh evropskih projektov, ki kot protivtež samemu vrtu, torej te tujerodne rastlinske zbirke, predstavlja na umetniški način tudi kraško pokrajino, torej pokrajino kot umetnost narave in časa. Poleg tega seveda se v vrtu odvijajo tudi raznorazni dogodki, ki le tega obiskovalcu približujejo na svojstven način. Tako da tiste, ki nas nekako spremljajo, mogoče naj samo za eno usmeritev povem, na spletni strani vrtezana.si bodo zagotovo tekom celega leta našli kaj tudi zase.
Zelo izčrpna pripoved, mnogo zanimivega, gospa Marjetka Kljun-Trčun, vodja botaničnega vrta Sežana ob vili Mira Saso. Hvala lepa za ta vpogled v dediščino vašega botaničnega vrta in se med navdihujočim cvetjem in ostalim rastlinjem. Upam, da kmalo srečamo.
Hvala lepa tudi vam.
Zakladi naše dediščine.